Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-yanvar, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xodbir sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya muxolifati Jenevada o'tadigan xalqaro muzokaralarda qatnashmaslik qarorini bugun e'lon qiladi. Afg'onistonda toliblar O'zbekistondan keladigan elektr tarmog'ini portlatgan.
Faith, ever since its founding of this country, faith has been a major source of the moral
Yaqinlashayotgan saylovlarda Amerikada yashayotgan musulmonlar uchun islomga qarshi kayfiyat dolzarb mavzu.
Facebook, Telegram, umuma internet shunaqa narsaki bir infrastruktur tuzilmasi bir qismi bo'ladi.
O'zbekistonda Kamolot yoshlar harakati Facebook singari tarmoqlarni cheklash tashabbusi bilan chiqayotgani haqida mishmishlar. Yoshlar xavotirda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'on rasmiylarining ma'lum qilishicha, Taliban O'zbekistondan keladigan elektr tarmog'ini portlatgan, bir necha viloyat, xususan Kobulni elektr toksisiz qoldirgan. Milliy energetika kompaniyasi raisi Mirvois Alamining aytishicha, Bag'lon viloyatida kechasi yuz bergan hujumda bir necha elektr simyog'ochiga jiddiy zarar yetdi. Shuningdek, hudud minalashtirilgani bois Afg'on xavfsizlik kuchlari kelib, xavfni bartaraf etmaguncha kompaniya xodimlari ta'mirlash ishlarini boshlay olmagan. Qurish natijasida poytaxt Kobul uchun kerakli 650 megavatt elektr tokining 280 megavati uzilib qoldi. Elektr tarmoqlariga hujum Afg'on askarlari Bag'lon viloyatining Talibonga boy berilgan poytaxti Puli Kumri shahrini qaytarib olish uchun amaliyot boshlagan bir paytda ro'y berdi. Mahalliy rasmiylarning so'zlariga ko'ra, to'qnashuvlarda kamida 20 odam o'lgan, aksariyati jangarilar. Shuningdek, Xilmand viloyatida minalarni zararsizlantirayotgan 4 mutaxassis Toliblarning hujumiga uchrab halok bo'lgan.
For us it's important that you know the only opposition team that goes to Geneva for negotiation is the one that was named by the
Suriya muxolifati joriy hafta Jenevada BMT homiyligida o'tadigan xalqaro tinchlik muloqotida qatnashish yoki qatnashmaslik qarorini bugun chorshanba e'lon qiladi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura qatnashchilarga kechayoq taklifnomalar yuborgan edi, lekin aynan kimlar taklif qilingani aytilmayapti. Suriya bosh vaziri muavini 2013-yilda ishidan haydalgan Qadri Jamil, taniqli muxolifatchi Haytam Manna anjumanga taklif qilingan arboblardan. Lekin Suriyaning eng qudratli kurd partiyasi, Demokratik ittifoq partiyasi chaqirilmadi. Rossiya muzokaraga suriyalik kurdlar jalb qilinishi lozim deb hisoblaydi. Lekin Turkiya bunga qarshi. Anqara nazarida Demokratik ittifoq partiyasi Turkiyada taqiqlangan isyonkor Kurdiston ishchilar partiyasining bir bo'linmasidir. Suriyada 2011-yildan beri tinmayotgan urush eslatib o'tamiz, 260 mingdan ziyod odamni hayotdan olib ketdi. Millionlab fuqarolar uyini tashlab qochdi. Qo'shma Shtatlar va Xitoy Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturini tugatish yo'lida birga ishlashda davom etadi. Lekin ikki davlat oliy darajadagi rasmiylari Pekinda ko'rishar ekan, kommunistik Pxenyanning shu oy o'tgan yadroviy sinoviga qanday javob berish borasida Xitoy va Amerikaning fikri farqli. Shimoliy Koreyani jazolash kerakmi yoki faqat ogohlantirish ochiq masala bo'lib qolyapti.
Now is the time we believe for action that can bring North Korea back to the table. I agree with my fellow minister. There is a goal.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri va Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Pekinda 5 soatdan oshiq gaplashdi. Amerika Pxenyanni keskin yangi jazo choralari bilan tartibga chaqirish tarafdori, Xitoy rasmiysining aytishicha esa mamlakat BMTning Pxenyanga qarshi yangi rezolyutsiyasini qo'llab-quvvatlashga shay. Lekin deya ogohlantiradi Van Yi, Shimoliy Koreyaga qarshi choralar, yangi ixtiloflar, mojarolarga turtki bermasligi kerak. Sanksiya bilan biror narsaga erishish qiyin deb hisoblaydi u. Eslatish kerak, Xitoy Shimoliy Koreyaning ittifoqchisi, savdo hamkori va bu qashshoq mamlakatga iqtisodiy madad berib keladi. Pekinning xavotiri shundan iboratki, kuchli sanksiyalar shundoq ham zaif Pxenyanni yanada agressiv harakat qilishga yoki bu davlatda tuzum qulashiga, ketidan esa Xitoy tomonga qochqinlar oqimi oshishiga yetaklashi hech gap emas. Shunday ekan, BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyaga doir hujjatni muhokama qilsa ham, kengashning doimiy a'zosi Xitoy uni to'sishi mumkin. Qo'shma Shtatlar Kuba bilan savdo va tijorat ko'lamini oshirishga kirishdi. Xususan, AQSh mahsuloti bu davlatga endi to'g'ridan-to'g'ri eksport qilina boshlaydi. Shu paytgacha Kubaga atalgan tovarlar uchun Gavana oldindan naqd pul to'lashi yoki mahsulot uchinchi davlat orqali yetkazilishi kerak edi. Amerika elchisi Daniel Sepulveda bu orada Gavanani internet va axborot almashinuvini erkinroq qilishga da'vat etmoqda. Kuba va Qo'shma Shtatlar yarim asrlik adovatdan keyin 2015-yilning yozida diplomatik aloqalarni tikladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. AQShning inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Freedom House tashkiloti olib borgan izlanish natijasiga ko'ra, dunyodagi iqtisodiy beqarorlik hamda ijtimoiy tartibsizliklar ehtimolidan vahimaga tushgan avtoritar davlatlar 2015-yilda siyosiy repressiyani kuchaytirdi. Guruh tuzgan maxsus jadvalda mamlakatlar demokratik erkinliklar darajasiga qarab joylashtirilgan. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Suriyadagi fuqarolar urushi, Yaqin Sharq mamlakatlaridagi beqarorlik natijasida dunyoning bu bo'lagi eng notinch mintaqaga aylandi. Freedom House tashkiloti tayyorlagan hisobotda aytilishicha, 72 mamlakat mojaro, siyosiy va iqtisodiy qiyinchiliklarga yuz tutdi. Natijada mana 10 yildirki dunyo bo'ylab erkinliklar darajasi tushishda davom etmoqda.
We saw that in the various freedoms related to freedom of assembly, freedom of association,
uyushish erkinligi, so'z erkinligi, qonun ustuvorligi, adliya tizimi mustaqilligi. Bu yo'nalishlarda vaziyat yanada yomonlashdi, deydi tashkilot vakili Vanessa Tucker. Washingtonda joylashgan guruh tayyorlagan izlanish natijasiga ko'ra, 50 mamlakat va hudud erkin emas deb topilgan. Erkinliklar bobida eng qoloq davlat Suriya ekani aytiladi. Bunday mamlakatlar qatoriga Xitoyning Tibet o'lkasi, Somali, Shimoliy Koreya, Eritreya va O'zbekiston ham kiritildi. Hisobotda aytilishicha, bu hududlarda avtoritar rahbarlar huquq faollari va boshqa tanqidchilarni qatag'on qilgan. Eng ayanchli ahvol Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada ekani qayd etiladi.
And what we're seeing particularly in the Middle East is that a lot of the long time rulers that have been in place and are even in some cases
ayniqsa Yaqin Sharqda uzoq yillardan beri hukmronlik qilayotgan rahbarlarning ba'zilari g'arb ittifoqchilari sifatida ko'riladi. Ammo aslida bunday hamkorlarga ishonch yo'q. Ular bilan hamkorlik uzoq muddatda yaxshilikka olib kelmaydi, deydi Taker. Freedom House'ning bildirishicha, terror xurujlari xavfi hamda migrantlarning misli ko'rilmagan oqimi bilan yuzlashgan demokratik davlatlarda ham fuqaro erkinliklari cheklandi.
So it's particularly important that in the countries that are facing the biggest challenges, which is almost all of them, related to this wave of migration.
Tarixida eng katta muammolarga yuz tutayotgan mamlakatlarda hukumatlar o'z fuqarolari va milliy manfaatlarini himoya qilibgina qolmay, asosiy erkinliklarni ham qo'ldan chiqarmasligi juda muhimdir, deydi tashkilot vakili. Ozodlik uyi tanqidiga uchragan mamlakatlar odatda bu guruh ishini jiddiy qabul qilmaydi. Rossiya masalan uni noxolis, AQSh manfaatlariga xizmat qiluvchi tashkilot deb biladi. Hisobotda 61 mamlakatda so'nggi 1 yilda erkinlik bobida vaziyat yaxshilangani qayd etiladi. Lotin Amerikasi maqtovga sazovor bo'ldi.
One major area was Latin America and you saw in the past 5 to 10 years that there was a real
Oxirgi 5-10 yilda Lotin Amerikasida ko'p huquqlar toptalganiga guvoh bo'lganmiz, ammo hozir ahvol ijobiy tomonga o'zgarayotgandek, deydi Vanessa Taker. Guruh hisobotida aytilishicha, so'nggi 10 yilda dunyo bo'ylab so'z erkinligi va qonun ustuvorligi bobida eng katta chekinish kuzatilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Korrupsiyaga qarshi kurashni targ'ib qiluvchi Transparency International xalqaro tashkiloti o'zining navbatdagi hisobotida Markaziy Osiyo davlatlari orasida O'zbekiston va Turkmanistonga eng past baho berdi. Shohruh Hamro xabar beradi.
Oshkoralik eng muhim talab deya kurashuvchi organ ro'yxatida jamiyatlardagi poraxo'rlik darajasi 0 dan 100 ballgacha belgilanadi. Yuqori ball olgan mamlakatlarda korrupsiya darajasi past, jumladan Daniya, Finlandiya, Shvetsiya va Yangi Zelandiyada. Ro'yxatning eng quyi pog'onasidan o'rin olgan yulg'ich davlatlar Somali, Shimoliy Koreya, Afg'oniston va Sudan. Agar mamlakatingiz 50 balldan past baho olgan bo'lsa, korrupsiya jiddiy muammo ekanidan dalolat beradi. Hisobotga ko'ra, jahonda 6 milliarddan ziyod odam mana shunday o'lkalarda yashamoqda. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoning o'rtacha bahosi 33. Hukumatlar qonunlarni qabul qilgani bilan ular amalda tatbiq etilmayapti. Poraxo'rlik deyiladi hisobotda. Ko'p hollarda repressiya bilan chambarchas bog'liq. O'tgan 1 yil ichida Vengriya, Polsha va Turkiya demokratik qadriyatlardan chekindi. Ozarbayjon, Qozog'iston, Rossiya va O'zbekistonda ahvol yanada achinarli. Poraxo'rlikni kamaytirishga xizmat qiluvchi erkin matbuot va fuqarolik jamiyati bu davlatlarda mutlaqo cheklangan. Islohotlarni paysalga solayotgan Ukraina ham tanqid ostida. Transparency International jadvalida Turkmaniston va O'zbekiston 18 va 19 ball bilan Markaziy Osiyo bo'yicha quyi pog'onalarni egallagan. Tojikiston 26, Qirg'iziston va Qozog'iston 28 ball oldi. O'zbekiston bilan bog'liq so'nggi yangilik shuki, hukumat prezident qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb gumon qilingan va g'arb davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollarga yaqin mablag'ni qo'lga kiritish harakatida. Toshkentdan AQShga qilingan rasmiy murojaatda bu pul korrupsion yo'l bilan xalqdan o'marilgan va respublikaga topshirilishi kerak deyiladi. Fransiyada siyosiy muhojir, o'tyuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Amerika ovoziga shunday deydi.
Mani fikrimcha buni o'sha o'zbek xalqiga qaytarilishi kerak, ya'ni bir komissiya tuzish kerakmi yoki bo'lmasam bir jamg'arma tuzish kerakmi? O'sha jamg'armaga xalq orasida, jamoatchilik orasida obro'ga ega bo'lgan, hurmatga ega bo'lgan, xalqning ishonchiga munosib bo'lgan insonlar o'sha jamg'armani boshqarishlari kerak va pulni mana shu guruh orqali xalq manfaati uchun sarflash kerak. Misol uchun men istardim, misol uchun O'zbekistondagi o'sha diktatura rejimining qurbonlariga, qiynoq qurbonlariga, adolatsiz sudlov qurbonlariga ularni bir huquqlarini tiklash, ularni haq-huquqlarini tiklash O'zbekistonda demokratiyani rivojlantirish uchun sarflansa maqsadga muvofiq bo'lardi deb hisoblayman.
Fransiyadan huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva fikrlari edi. Qo'shma Shtatlar Transparency International hisobotida korrupsiya darajasi past bo'lgan 20 davlatdan biri. Ro'yxat boshidan 16-chi o'rinda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Yaqinlashayotgan saylovlarda Amerikada yashayotgan musulmonlar uchun dolzarb mavzu islomga qarshi kayfiyat. Indoneziya terrorchi mafkuralarga qarshi kurashda qiynalmoqda. O'zbekistonda Kamolot yoshlar harakati Facebook singari tarmoqlarni cheklash tashabbusi bilan chiqayotgani haqida mish-mishlar. Shu to'g'rinda qoling. Qo'shma Shtatlarda yashaydigan fuqaro musulmonlar soni voyaga yetgan aholining 1%dan kamroq. Shunday bo'lsa-da, siyosiy tahlilchilarning aytishicha, musulmon saylovchilar ovozi Florida, Ohio, Virginia va Pensilvaniya kabi shtatlarda muhim ahamiyatga ega. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Janubiy Kaliforniyaning eng katta islomiy markazida bir ko'ngilli juma namoziga kelganlarni saylovchi sifatida ro'yxatdan o'tishga undamoqda. Markaz raisi Farid Faruxiyni ta'limdan tortib iqlim o'zgarishigacha turli masalalar tashvishlantiradi. Biznes asoslaridan dars beradigan professor Asad Shafiqni esa irqiy tengsizlik va daromaddagi farqning kattalashayotgani o'ylantiradi. Bu masalalardan ham muhimrog'i musulmonlarning kompaniya nishoniga aylangani. Yana bir masjid rahbari, tish doktori Ahmad Saboh, amerikalik musulmonlar siyosiy jihatdan xilma-xil degan fikrda. Biroq ular bir narsada yakdil. Islom va musulmonlar haqidagi salbiy fikrlar va nomzodlarning saylovchilarni qo'rquvga solayotgan bayonotlaridan charchagan, deydi u. Bu bizning hayotimizga ta'sir qilyapti. İşte, maktabda, bozor qilishga borganimizda, ko'chada yurganimizda. Odamlar bizga boshqacha qaraydigan bo'lib qoldi, deydi Saboh Donald Trump va Ben Carsonning musulmonlar haqidagi bayonotlari xususida. Masjid qoshidagi maktab direktori Layla Dakelbabning aytishicha, o'quvchilar dunyoning 32 mamlakati vakillari. Ularni birlashtiradigan yagona narsa barining musulmonligi. Biroq hammamiz demokratiya, erkinlik va barcha odamlar va fuqarolar ozodligiga ishonamiz, deydi u.
You know, it's everybody's right to practice their religion and live their lives and kind of get along and
Los Angelesning Isloh Akademiyasi nomli yana bir islomiy maktabida o'quvchilar arab tilini o'rganadi. Fuqarolik darslari ham bor. Direktor Aziza Ali Regan bu bolalarda liderlik qobiliyatini kuchaytirishini aytadi. Amerika musulmonlarining 3dan 2 qismi muhojirlar. Biz fuqarolikni tanlaganmiz, deydi Yordaniyalik Haytam Bundakji. U ko'chmas mulkka sarmoya kiritadi. Biz bu yerda bo'lishni o'zimiz istaganmiz. Jamiyat, mamlakatga xizmat qilamiz deganmiz. Bu biz uchun katta imkoniyatlarga yo'l ochdi, deydi u. Musulmonlar afroamerikaliklar orasida katta ta'sirga ega. Los Angeles markazi yaqinida faol Umar Hakim Donald Trump gaplaridan xavotirda. Musulmonlarga nisbatan salbiy munosabat kuchaymoqda, deydi u. Bu yil saylovchilarning ovoz berishi ustida ishlaymiz. Amerikada saylovchi sifatida ro'yxatdan o'tgan musulmonlar ko'paysin. Biz ham saylovda o'z fikrimizni bildiraylik, deydi u.
If you look at their strategy, they're focusing on the young people.
Hindistonda tug'ilgan Farid Faruxiy barcha nomzodlar musulmonlarni yakkalamay, jamiyatning bir qismi sifatida ko'rishini istaydi. Barchamizni Alloh yaratgan, insoniyat bir oila. Birovni sen boshqachasan deyish jamiyatdan ajratib qo'yish degani bu Amerika ideallariga to'g'ri kelmaydi, deydi u. Janubiy Kaliforniyadan siyosiy tahlilchi Dan Shnurning aytishicha, ko'pgina amerikaliklar musulmonlarga shubha bilan qarashi rost. Ammo eng zo'r amerikalik liderlar kuchli fikrga va terrorchilar faoliyatini to'xtatish xususida aqlli rejaga ega. Ular AQSh va boshqa o'lkalardagi aksariyat musulmonlar tinchliksevar odamlar ekani va terrorchilarni ma'qullamasligini yaxshi tushunadi va boshqalarga tushuntiradi, deydi u va bunday liderlar kamayib ketganini e'tirof etadi.
Yanvar kuni Indoneziya poytaxti Jakartada ro'y bergan xurujlardan keyin hukumat islomiy jangarilar mafkurasiga qarshi kurashni kuchaytirishga, jangarilarni bu yildan qaytarishga kirishdi. Tafsilotlar bilan Nodir Ro'zaliyev.
Indoneziya politsiyasiga ko'ra 4 kishining o'limiga sabab bo'lgan xurujlarni Suriyada Islomiy davlat jangari guruhi safida jang qilayotgan Bahrun Naim ismli indoneziyalik uyushtirgan. Islomiy davlatga qo'shilishdan oldin Bahrun Naim Hizbut Tahrir a'zosi sifatida Indoneziyadagi dunyoviy tuzumga qarshi chiqib, xalifalik tarafdori bo'lgan. Islomiy davlatdan farqli o'laroq Hizbut Tahrir bu maqsadga zo'ravonliksiz erishishni istaydi. Guruh faoliyati bir necha mamlakatda man etilgan, biroq uning vakili Muhammad Ismoil Yusantoning aytishicha, mamlakatdagi demokratik tizim davlatga qarshi fikr bildirish imkonini beradi.
So is Hizbut Tahrir use this loophole. I think as far as we
Hizbut Tahrir qonun doirasidan chiqmas ekan, qonunlarni buzmas ekan, o'z mafkurasini targ'ib etishda davom etaveradi, deydi u. Yusantoning bildirishicha Bahrun Naim qurol yashirgani ma'lum bo'lganidan so'ng Hizbut Tahrirdan haydalgan.
Even though until we exclude him, he did not steal the weapon.
U qurolni tashlab yuborganman deb aldadi bizni, deydi Yusanto. Hizbut Tahrir tanqidchilari guruh mafkurasi va siyosati terrorizmga yetaklashini aytadi. Tarafdorlar esa Hizbut Tahrirni musulmon jangarlarga muqobil tinchliksevar kuch deb biladi. Hukumatning Hizbut Tahrirga nisbatan noaniq siyosati uning terrorchi mafkuralarga qarshi kurashini qiyinlashtirmoqda. Prezident Joko Widodo zo'ravon ekstremist g'oyalarni qabul qilgan musulmonlar bilan qattiqroq ishlashga, ularni bu g'oyalardan qaytarishga chaqirdi.
Which means that technically the deradicalization campaign should also
Biroq Jakartadagi strategik va xalqaro izlanishlar markazi tahlilchisi Evan Laksmananing aytishicha, agar boshqa g'oyalarni inkor etuvchi, bag'ritor mafkura terrorga yetaklovchi omil bo'lsa, hukumat demokratiyaga qarshi bo'lgan barcha guruhlarni nishonga olishi balki to'g'ri ish bo'lar. U holda Hizbut Tahrir kabi guruhlar bilan ham tarbiyaviy ish olib borish kerakdir, deydi ekspert. Uning aytishicha, hukumat mamlakatdagi har bir masjidda aytilayotgan gapni nazorat qila olmaydi. Indoneziyalik musulmonlarning ba'zilari jangari guruhlarga nega qo'shilayotganini tushuntirib berishga ojiz. Islomiy jangarilar bilan tarbiyaviy ishlar asosan qamoqxonalarda olib boriladi. Bag'ri kenglik g'oyalari targ'ib etiladi. Biroq tahlilchi Laksmana nazarida bunday dasturlardan foyda kam.
Many reports have suggested are simply being used as a transactional methods by these convicted terrorists to simply
Mahbuslar qamoqxonadan tezroq chiqish uchun, jazo muddatining qisqartirilishi uchun bunday dasturlarda qatnashib, eski mafkuradan voz kechganini da'vo qiladi, deydi Laksmana. Shu bilan birga ilgari radikal g'oyalardan uzoq turgan mahbuslar aynan qamoqxonalarda dunyo qarashi o'zgarib, terrorchi tashkilotlarga yollanishi mumkin.
O'zbekistonda Kamolot yoshlar harakati Facebook singari tarmoqlarni cheklash tashabbusi bilan chiqayotgani borasida mishmishlar bor. Bu xabarlar yoshlar orasida xavotirni oshirgan. Bunday tashabbus nafaqat rasmiy Toshkent nufuziga, balki mamlakat turizmiga, hatto sarmoya oqimiga sezilarli zarba berishi mumkin ekani aytiladi. Tafsilotlar bilan Malik Mansur.
O'zbekistonda Facebook, Odnoklassniki, Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar faoliyatini cheklash, bu tarmoqlar muqobilini milliy domenda tashkil etish imkoniyatlari o'rganilayotgani tashabbus muallifi bo'lgan Kamolat harakatiga tayanib xabar qilingan edi. Bu xabarni matbuotda yoyinlanishi ortidan Kamolat tashkiloti ijtimoiy tarmoqlarni cheklash muhokama qilinmayotgani haqida raddiya berdi. Ammo bu raddiyadan qat'iy nazar, Skype, Viber kabi ommabop messenjerlar ishdan chiqarilgan O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar taqdiri yuzasidan xavotir oshgani kuzatiladi. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazir Facebook'da faol. Uning fikricha Kamolat yoshlari ko'targan tashabbus muhokamasini o'zi yo'q O'zbekistonga ancha qimmatga tushishi mumkin.
Bu juda ahmoqona bo'ladi, chunki Facebook, Telegram, umuman internet shunaqa narsaki, bir infrastruktur tuzilmani bir qismi bo'ladi. agar shu infrastruktur tuzilma bo'lmasa, bu yerga sarmoya ham kelmaydi, O'zbekistonni jahon iqtisodiyotiga integratsiyasi ham bo'lmaydi, iqtisodiy rivojlanish ham bo'lmaydi. Yangi iqtisodiy, mana hozir Davosda o'tayotgan forumda 4-chi sanoat inqilobi, internet va axborot texnologiyasi ijtimoiy tarmoqlarga bog'liq. Agar O'zbekiston shu voz kechaman desa, unda iqtisodiyotni va ijtimoiy rivojlanmaydi, chetda o'tiraveradi.
O'zbekiston yoshlarini nodavlat tashkiloti sanalgan kamolatchilarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarni cheklash tashabbusi yoshlarni diniy ekstremistik tashkilotlar ta'siridan asrash, ekstremistik guruhlarni tarmoqdagi faolligiga chek qo'yish maqsadida muhokamaga chiqqan.
Ularni paydo bo'lsa, bu yerda masalan mingta muammolar turibdiki, yoshlarni bilan bog'liq va tashkilotlarga intilyapti, nima yoshlarga ergashyapti. Endi ommaviy ergashyotgan yo'q baribir, men aytmayman, lekin ayrim qatlamlari. Endi buni ichki sabablari bor. Buni ichki sabablarini ham o'rganish kerak edi. Agar haqiqat kasal bilan kurashish istasa, shu kasalni ustidan g'alaba qozonish degan maqsad turgan bo'lsa, jiddiy maqsad shuni qism davlat va taqomat tashkilotimi undan kattasimi. Agar bu yerda hamma narsani jiddiy savollarga sodda ahmoq javob qidiraman desa, mana yopsin marhamat. Lekin O'zbekistonni oldirib ham buni ko'tarilmaydi. Balam bo'lmaydi. Mana shuni aytmoqchiman. O'zbekiston Facebook bilan, Twitter bilan kurashadigan bo'lsa, hech qanaqa obro' e'tiborga ega bo'lmaydi. Sayyohlar ham kelmaydigan bo'lib qoladi. Chunki internet bor joyga odam keladi, sarmoya keladi. Internet yo'q joyga, internet cheklangan joyga sayyoh, sarmoya hech nima kelmaydi.
Dedi Anvar Nazar. Dastlabki ma'lumotlarga tayanilsa, ijtimoiy tarmoqlarni cheklash muhokama emas, texnik imkoniyatlari o'rganila boshlangan loyiha. Kamolat ush bu tarmoqlarni cheklashni texnik va boshqa imkoniyatlarni o'rganib chiqmoqda, deyiladi matbuotda tarqalgan xabarlarda. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda internetni cheklash, tarmoqlar va turli aloqa vositalari faoliyatini ishdan chiqarib qo'yish tajribasi bor. Ayrim qarashlarga ko'ra, kamolat tashabbusi aynan ijtimoiy tarmoqlar ustidan davlat nazorati o'rnatilmagan. Bu borada hukumat idoralari bilan hamkorlik qilishdan voz kechayotgan tarmoq egalariga bosim ko'rsatish maqsadida ham yuzaga chiqarilmoqda.
Faqat aql bilan topsin o'sha eshikni nima, lekin yopish bu juda ham ahmoqona bo'ladi. Endi qarang, Odnoklassnikiga kelsak, Odnoklassniki bo'yicha dalillar ko'p. Lekin menimcha bu yerda buni orqasida yana bitta narsa turibdi. Bular Rossiyadan qo'rqadi baribir. Qotta og'asidan shu bitta Odnoklassnikini yopish to'g'risida ko'p tarmasdan bunga qo'shimcha Facebookni tiqmoqchi va Telegramni tiqmoqchi. Bu g'irt ahmoqlik, chunki Facebookni birinchidan ishi targ'ibot qiladigan targ'ibotchi hech qanaqa sahifasi qolmagan. Odnoklassniki yagona ijtimoiy tarmoq haqiqatda shunaqa sahifalarga boy ishi targ'ibot qiladigan. Buni allaqachon gapirilgan edi. O'zbekiston hukumati yo shaxsan o'sha kamolat tashkiloti menimcha agar aqli yetsa va intellektual salohiyati kerakli darajada bo'lsa, Facebookda shu tashkilotlarga qarshi o'zi targ'ibot internet virtual markazini ochsin. Yo'q, o'sha marhamat boshlasin shuni, o'shaning uchun odamlarni jalb qilib shu muammoni ko'tarsin.
Degan fikrda Anvar Nazar. Odnoklassniki O'zbekistonda eng ommaviy ijtimoiy tarmoq sanaladi. So'nggi yillardan boshlab O'zbekistonda Facebookdan foydalanuvchilar soni ham orta boshlagan. O'zbekiston internet senzurasi keng qo'llaniladigan davlatlardan. Bir necha yillardirki mamlakatda mustaqil nashrlarga, muxolifatga qarashli sahifalarga kirish to'sib qo'yilgan. O'zbekiston hukumati hozirgacha bu holat yuzasidan biror rasmiy izoh bermagan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, Taliban O'zbekistondan keladigan elektr tarmog'ini portlatib, bir necha viloyat, xususan Kobul, elektr toksiz qoldi. Milliy energetika kompaniyasi raisi Mirvois Alimining aytishicha, Balon viloyatida kechasi yuz bergan hujumda bir necha elektr simyog'ochiga qattiq zarar yetgan. Shuningdek, hudud minalashtirilgani bois afg'on xavfsizlik kuchlari kelib, xavfni bartaraf etmaguncha kompaniya xodimlari ta'mirlash ishlarini boshlay olmagan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.